wakati sesakwenza sisazama ukudingisisa ukuthi sithole iqiniso elibambekayo ukuthi sibili yikho yini okwenzakeleyo esikubona lapha kubo social media kumbe kayisikho. Kodwa esikwaziyo ukuthi okwakuqala induna uNdiweni yinduna mhlawumbe engakathakazelelwa kakhulu yizani PF okwakhathesi ngoba uNdiweni usuke waba nguye yedwa induna ekwanisa ukuthi ime ikhulume khona lokho okuyabe kukhulunywa ngabantu ngisitha okuyabe kukhulunyelwa phansi ngabantu ngabe phila emzini yabo yena ngoba ngummeli wabantu. So ke izano kayikuthandi khona lokho. So isifiso sethu thina njenge-MDC eMathekeleni North ukuthi ngabe kuyayenzakala ukuthi khona uChief Ndiweni engaphathwa ngendlela ethiyene indlela ephathwa ngayo izinduna zonke. Siyakwazi ukuthi khathesi nje kule cala elikhona elisedale elisenkundleni yemthethwandaba e-court eyokuthi uChief uCharumbira kukhona lapho angani khona yena wephula umthetho ngokuhamba ekhankasela iZANU PF ekhuluma ukuthi yena iZANU PF uyayithanda. Kanti njalo siyakwazi ukuthi uChief uCharumbira kule zincwadi ezivele zikhona ezikhuluma ngokuthi abanye basola ngokuthi wangena njalo uChief bakhe. So-ke indaba kusizoqalisela kuNdiweni kungaqaliselanga kuCharumbira. Yiyo imibuzo esisuka sibe layo njengabantu beMathekeleni North. Kodwa njengokutsho kwami namhlanje hayi sisakhangele sifuna ukuthi-ke sithole ithuba lokuthi sizahlangana lezinduna sizwe ukuthi khona ku-council yabo bona bathe bexoxa kanti leyo ndaba vele isuke yangena njani ukuthi-ke indaba ebasegudwini ingene njani ukuba yi-agenda kanti yangena njani ukuba ku-agenda thina abantu bakaChief Ndiweni singakabi kwazi. Ngoba ngikhuluma kanje abantu bemguza abantu bentaba zinduna lapho uChief Ndiweni anguye khona uChief leyo ndaba kabayazi kayisibo abathe khona luChief kaso-Chief. So-ke bese sizibuza-ke ukuthi lo Chief ngenxa kuyukuthi eyinduna yabantu pho ukhithwa ngubani owangaphi. Sizakuzwa abantu bentaba zinduna ukuthi bathini nxa singayafika khona amalanga aseduze nawalandelayo.
Lokhu lingabe likutsho nje ngoba lilwela ilungelo loluntu kumbe ngoba induna uNdiweni yabonakala emhlanganweni we-MDC we-Congress omkhulu njengomuntu olixhasayo.
Izinduna ziyahamba vele emhlanganweni kuleli lizwe ngakuqalisi ngonduna uNdiweni ukuya emhlanganweni. Siyazazi izinduna eziningi ezitshona zisemhlanganweni yeZANU-PF kuma-Congress abo bayahamba. Izinduna ziyabe zinxusiwe yikukhetha komunye lomunye wezinduna ukuthi ngihambe kumbe ngingayi lapho enxuswe khona ukuthi ubhizi kumbe kakho bhizi. Yikho-ke kuyafana lathi njenge-MDC lapho esenza khona imihlangano yethu yepolitiki ye-Congress siyanxusa izinduna. Ezinye ziyakhetha ukuthi zingabuyi, ezinye bese zikhetha ukuthi hhayi ukuthi siye babona ngoba labo laba ngabantu abethu. So-ke uNdiweni wabuya sibili ku-Congress yethu kodwa ezebuya nami ngangikhona azange mbone etshaya islogan se-MDC. Kodwa sinezinduna ezaziwayo ukuthi zihamba zitshaya islogan zeZANU-PF kodwa azake zijeziswe. Kanti wabona ukuthi yiyo into esuka-ke siyisola ukuthi kanti linto yikuthi yini uNdiweni ngowesintwini yinduna yeMathebeleleni. Sokuyigugurawundi yesi-2 yini leyo kumbe ikuyini kasakuzwisisi sase sizibuza. So ngikhuluma kanje abantu beMathebeleni North nje bonke baphakathina kokuzibuza kathesi ukuthi kanti lokho sokusenzakala ikuyini. So kuyi-targeting yini entsha sesiyabona yini enyitsha isibhijethi sibuya isizohlukuluza abantu beMathebeleni North kumbe ikuyini. Nxa kuyukuthi uNdiweni engasafunakali ukuthi abe yinduna lokho kakukhulunywe yithi abantu bakhe esikhokhelwa nguye hathi ukuthi kuyesuka kuvela samwe khatshana asoze lokho sibona ngani singakuthakazelela. EkaChief Siyansale angisoze ngikhomente ngayo njengoba ngitshilo ngisamelele ukuthi lami ngizwisise ukuthi kuyabe nguye yini oyimufileyo leyo motion kumbe njalo leyo motion kanti vele ku-agenda ivelele kubani. Indaba kuvelile yona kathi emashoneni konke ngale kakula yini izinduna ezinye ezilencwadi ezibhalwayo abantu bekhankasa ukuthi ayiloko akufuzanga abe yinduna. Yingani singakakuboni khona lokho kusenzakala khona ngale, ngani kuzoqalisa emathebelelini? So yimbuzo esiyokusiphakathina kwayo, but njengokutsho kwami, hayi sisadinga ukuthi sihlanganela labo okufuza ukuthi babe bayenza ama-decisions afana bese besitshela ukuthi babenze njani.